Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang An Economist Walks into a Brothel ni Alison Schrager ay isang aklat na dikathang isip tungkol sa economics, pananalapi at paggawa ng desisyon sa harap ng panganib. Hindi nito itinuturing ang panganib bilang simpleng malas o banta na dapat laging takasan. Sa halip, ipinapaliwanag nito na ang panganib ay binubuo ng mga maaring mangyari at ng posibilidad ng bawat resulta, kabilang ang mabuti at masamang kinalabasan. Bilang ekonomista at espesyalista sa pamamahala ng panganib, gumagamit si Schrager ng mga halimbawa mula sa mga legal na brothel sa Nevada, poker, paggawa ng pelikula, pag-anak ng kabayo, pagsusurf sa malalaking alon at militar. Layunin ng mga halimbawang ito na ilipat ang mga prinsipyo ng pananalapi tulad ng pag-iiba-iba ng puhunan, pag-i-hedge at siguro tungo sa mga desisyong personal at panghanap buhay. Ang pangunahing layunin ng aklat ay hindi turuang maging padalos-dalos ang mambabasa. Itinuturo nito kung paano lilinawin ang layunin, susukatin ang kapalit, lilimitahan ang maaring pinsala, at tatanggapin ang panganib na talagang kailangan upang makamit ang isang mahalagang resulta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang panganib ay nasusukat na hanay ng mga posibilidad. Hindi basta takot sa masamang mangyayari, mahalagang punto ng aklat ang mas eksaktong pagtingin sa panganib. Para kay Schrager, hindi ito katumbas ng isang masamang resulta. Ito ay ang kabuuan ng mga posibleng mangyari kasama ang tsansa ng bawat isa. Kung magpapalit ka ng trabaho, halimbawa, may posibilidad ng mas mataas na kita, bagong kasanayan, kabiguang hindi magustuhan ang papel o pagkawala ng seguridad. Hindi sapat na sabihing mapanganib ang paglipat. Kailangang tukuyin kung ano-ano ang posibleng resulta, gaano kalaki ang epekto ng bawat isa, at gaano kalamang ang mga ito batay sa magagamit na impormasyon. Dito pumapasok ang lohika ng economics at pananalapi. Ang mabuting desisyon ay hindi laging yaong may pinakamababang panganib. Maari itong yaong may katanggap-tanggap na panganib kapalit ng isang malinaw at mahalagang pakinabang. Nilalabanan ng ganitong pananaw ang dalawang karaniwang pagkakamali. Una, ang pag-iwas sa anumang hindi sigurado kahit may malaking halaga ang oportunidad. Ikalawa, ang pagsuong sa panganib dahil lamang mukhang kapa na panabik ang gantimpala. Sa halip, hinihingi ng aklat ang pagtingin sa buong saklaw ng resulta. Sa personal na pananalapi, negosyo o karera, mas maayos ang pagpapasya kapag ang peligro ay tinataya bilang kapalit na may presyo, hindi bilang malabong damdamin lamang. Ikalawa, ang limang tuntunin ay nagsisimula sa malinaw na layunin bago pumili ng antas ng panganib. Ipinapakita ni Schrager na walang saysay ang pagtatanong kung sulit ang isang panganib kung hindi malinaw ang layunin. Ang unang hakbang ay tukuyin ang tunay na gustong makamit. Halimbawa, ang pagnanais ng mas malaking kita ay hindi pa sapat na layunin. Mas kapaki-pakinabang na linawin kung magkano ang kailangan, para saan ito gagamitin, gaano katagal ang panahon, at anong antas ng pagkawala ang kayang tanggapin. Pagkatapos nito, dapat hanapin ang mga paraang mababa o halos walang panganib upang maabot ang parehong layunin. Hindi nito ipinapalagay na laging may ligtas na alternatibo. Ngunit pinipigilan nito ang ugaling piliin agad ang pinakadramatikong hakbang. Kapag kailangan talaga ang panganib, ang payo ay kumuha lamang ng sapat na panganib para sa layunin, hindi ng sobra dahil sa kasakiman, pagmamataas o impluensya ng iba. Kasunod nito ang pagsiguro, pagprotekta laban sa mga panganib na hindi kailangang akuin. Sa huli, kailangang sukatin ng halaga ng panganib, kabilang ang perang mawawala, oras, reputasyon at kakayahang bumawi. Ang limang tuntuning ito ay praktikal na balangkas, hindi otomatikong formula. Pinipilit nito ang mambabasa na ihambing ang mga opsyon at kilalanin na magkaiba ang makatwirang panganib para sa magkaibang tao. Ang isang desisyong tama para sa negosyanteng may ipon ay maaring hindi angkop sa pamilyang limitado ang reserba. Ikatlo, ang brothel at iba pang hindi pangkaraniwang propesyon ay nagpapakita kung paano binibigyan ng presyo ang proteksyon. Natatangi ang aklat dahil hindi ito nagsisimula sa stock market o karaniwang halimbawa ng investment. Ginagamit ni Schrager ang legal na industriya ng sex work sa Nevada upang ipakita na ang seguridad ay may malinaw na halaga. Sa ganitong kapaligiran, may mga manggagawang handang magbigay ng bahagi ng potensyal na kita kapalit ng proteksyon at mas kontroladong kondisyon sa trabaho. Sa wika ng pananalapi, ito ay kahawig ng pag-hedge kung saan may isinusukong bahagi ng posibleng kita upang mabawasan ang mabigat na panganib. Hindi layunin ng halimbawang ito na gawing pareho ang lahat ng sitwasyon sa buhay. ang mahalaga ay ang prinsipyo. Maraming tao ang nagbabayad para mabawasan ang panganib kahit hindi nila ito tinatawag na seguro o hedge. Nag-iipon sila ng emergency fund, kumukuha ng health insurance, pumipili ng mas matatag na trabaho kahit mas mababa ang sweldo o naghahati ng puhunan sa iba-ibang pag-aari. Ipinakikita rin ang mga halimbawa mula sa pelikula Poker at Pag-anak ng Kabayo na ang panganib ay nagkakaiba ayon sa uri ng gawain. Maaring sukatin ng producer ang posibilidad ng kita. Samantalang ang breeder ay maaring magpalawak ng iba-ibang pinagmulan upang hindi nakatali ang resulta sa iisang posibilidad. Sa paggamit ng mga kasong malayo, sa karaniwang buhay opisina, ginagawang mas madaling makita ng aklat ang mga prinsipyo ng pagpepresyo, paglipat at paghahati ng panganib. Ika-apat, ang pag-iiba-iba, siguro, at paghahanda ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ilusyon ng ganap na kontrol. Isa sa pinakamalinaw na aral ng aklat ay hindi kailangang akuin ng buo ang bawat panganib. Sa pananalapi, ang pag-iiba-iba o diversification ay pagkalat ng pagkakalantad sa iba-ibang mapagkukunan ng resulta. Kung ang lahat ng ipon, oras o kinabukasan ay nakasalalay sa isang bagay lamang, isang kabiguan ang maaaring magdulot ng napakalaking pinsala. Ang prinsipyo ay makikita sa mga halimbawang ginagamit ni Schreger tulad ng pag-iiba ng pinagmulan sa pag-aanak ng kabayo at sa karaniwang pamumuhay. Tulad ng pagkakaroon ng ipon kasanayang magagamit sa higit sa isang trabaho o hindi pagsasandig ng lahat sa iisang kliyente. Ngunit nililinaw rin ng aklat na may halaga ang proteksyon. Ang siguro hedge at mas ligtas na pagpili ay maaring magbawas sa potensyal na kita o magdagdag ng gastusin. Kaya ang tanong ay hindi kung mabuti ba palagi ang siguro. Ang tanong ay kung alin sa mga posibleng pagkawala ang sapat na mabigat upang pagbayaran ang proteksyon. Ang ganitong pagtingin ay tumutulong upang maiwasan ang dalawang sukdulan. Una, ang labis na pagtitipid na nag-iwan sa tao na walang sapat na depensa. Ikalawa, ang sobrang proteksyon na kumakain sa lahat ng pakinabang at oportunidad. Ang mahusay na pamamahala ng panganib ay pagpili kung aling panganib ang dapat panatilihin dahil may kapalit na halaga at kung aling panganib ang dapat bawasan dahil maaari nitong sirain ang kakayahang magpatuloy. Panghuli, magkaiba ang masusukat na panganib at tunay na kawalang katiyakan. Kaya kailangan ang katatagan, ginagamit ng aklat ang mahalagang pagkakaiba ng panganib at kawalang katiyakan. Ang panganib ay maaaring mataya kung may sapat na datos mula sa mga kahalintulad na pangyayari. Hindi ibig sabihin nito na tiyak ang resulta, ngunit maaaring pag-aralan ang mga posibilidad at paghandaan ang mga ito. Ang kawalang katiyakan naman ay tumutukoy sa mga pangyayaring bago, hindi inaasahan, o walang maaasahang batayan upang bigyan ng posibilidad. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang mas komplikadong spreadsheet o mas maraming kumpiyansa sa pagtataya. Hindi rin laging posible ang eksaktong paghahambing ng gastos at pakinabang. Dito mahalaga ang katatagan o resilience. Ang katatagan ay kakayahang magpatuloy, umangkop at bumawi kapag mali ang inaasahan. Maaring kabilang dito ang pagkakaroon ng reserbang pera, kakayahang magbago ng plano. Malawak na kasanayan at pag-iwas sa mga obligasyong kayang wasakin ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang mga halimbawa ng malalaking alon at mga desisyong militar ay nagsisilbing paalala na may mga sandaling limitado ang datos at napakataas ng kapalit ng maling pagtaya. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang karanasan, paghahanda, mga alternatibong plano at pag-alam kung kailan uurong. Hindi sinasabi ng aklat na walang magagawa sa kawalang katiyakan. Sa halip, itinuturo nitong ang pinakamainam na depensa ay ang pagdidisenyo ng buhay o sistema na hindi basta guguho kapag may dumating na hindi nakalkula. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay bagay sa mga mambabasang interesado sa personal na pananalapi, economics, negosyo, pamumuhunan at mahihirap na pa siya sa karera. Magikinabang din ang sinumang nag-aakalang, ang pagiging maingat ay automatikong nangangahulugang pag-iwas sa lahat ng panganib. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng wika at balangkas para sa mas maingat na pagtatanong, ano ba ang layunin? May mas ligtas bang paraan? Gaano kalaking panganib ang kailangan? Ano ang maaring i-insure, iwasan o ipamahagi? At kaya ba ng plano kung mali ang inaasahan? Hindi nito ibinibigay ang isang simpleng sagot para sa bawat sitwasyon dahil magkaiba ang yaman, pananagutan, panahon at pagpapaubaya ng bawat tao sa panganib. Sa halip, ipinapakita nito kung paano gawing mas malinaw ang paghatol. Naiba ang An Economist Walks into a Brothel sa maraming aklat tungkol sa pagdedesisyon dahil hindi lamang ito nakasentro sa mga bias ng isip o sa pangkalahatang payo na maging. matapang. Inuugnay nito ang pag-uugali ng tao sa mga konkretong kasangkapan ng financial economics gaya ng pag-hedge, diversification, pagpepresyo ng panganib at siguro ang mga hindi pangkaraniwang larangan na sinusuri nito ay hindi palamuti lamang. Ginagamit ang mga ito upang ilayo ang mambabasa sa sariling nakasanayang pananaw at ipakitang ang mahuhusay na tagapamahala ng panganib ay hindi walang takot. Marunong silang pumili ng panganib na may saysay, limitahan ang pinsala, at maghanda para sa mga bagay na hindi kayang hulaan. Kung gusto mong sumuporta Alison Schrager, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.